Gregoriāniskais kalendārs ir tas, ko 1582. Gadā ieviesa pāvests Gregors 13., bet pareizticīgo baznīcas uzskatīja, ka jaunais kalendārs ir nepārliecinošs, un tāpēc līdz pat mūsu dienām praktiski visas pareizticīgo baznīca dažiem izņēmumiem lieldienas vienmēr svin pēc juliāniskā. Tas ir atbilstoši tam, kā lieldienu datuma aprēķina noteica 325. Gadā Nīkajas koncilā. Un otrs, lai nebūtu vienā dienā ar ebreju kalendāru. Tas arī izskaidrojums, kāpēc šogad ir vienas no vēlākajām lieldienām, kādas ir iespējamas atbilstoši juliāniskajam kalendāram.